Goeienaand gemeente, broers en susters, hartelijk welkom in vanaand se erediens. Speciaal ook welkom aan die gaste vanaand in ons midde. Ek lees hier net die afkondigings van die kerkraad voordat die erediens begin. Ingekom het belydenisattestaat vanaf die VGK Kaapstad, suster Corina Bosker. Vir die tweede keer word bekendgemaak dat broeder Dolf Beyker en suster Annelie Ros te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hul huwelik kerklik te laat vestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige besware voor 4 maart ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil plaasvind op Saterdag 5 maart om 1:30 in hierdie kerkgebou. Die diakonie vergader DV môre aand. Die gemeente opboukommissie nooi die hele gemeente hartlik uit na die gemeentedag, beplan vir Saterdag 12 maart by Sulkaats Nek. U word versoek om die naamlys in te vul in die voorportaal. Meer inligting is beskikbaar in die van huis tot huis. Die eerste kollekte is vandag bestem vir diakonie en die tweede vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die kollektes bestem vir die diakonie en die sending. Dit was al die afkondigings. Kom ons beantwoord die seëngroet van die Here met Psalm 8 vers 1 tot en met 4. Ons sing oor hoe voortreffelijk die Here alles geskape het en ook die mens. Psalm 8 vers 1 en 2 en 3 en 4 in antwoord op die seëngroet. Kom ons begin die erediens nou staande. Ons bely almal saam en elkeen persoonlik dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede, sy u van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen.
Skurf, der Mann, mit stille Gang
Liefde gemeente, kom ons gaan nou na die Here in ons gebed. Troue God en Vader in die hemel, ons dank U vir die heerlike Sondag. Ons dank U dat ons in alle vrede weer na die kerk mag kom vanaand, dat niks ons gehinder het nie. Ons dank U Here vir 'n pragtige dag en vir die afkoeling vanmiddag. Ons dank U Here dat ons onder U sterrehemel mag lewe en as dit vanaand weer ooptrek dat ons die sterrevelde bo ons sal sien. Here, op ander plekke op aarde is daar geen rus nie. Ons geloofsgenote daar kan nie kerk toe gaan nie vanweë ewige gevegte. Hulle kan nie die sterrehemel sien nie, maar brand en rook van mortiere en ontploffings. Here, ons hart gaan uit na 'n land soos Oekraïne en des te meer besef ons hoe bevoorreg ons tans is. Here, ons is hier by mekaar saam om na U woord te luister en daarom wil ons vir U vra, wil U ons harte oopmaak sodat ons die boodskap sal ontvang in vrugbare grond, sodat dit sal wortel skiet en sodat dit ook sal vrug dra, 30, 60, ja selfs 100-voudig. Here, wil U dit in ons lewens gee en dat hierdie Sondag so ook opbouwend en vrugbaar sal wees vir die week wat kom. Vader in die hemel, hoor ons gebed as ons tot U bid in Christus se naam. Amen. Geliefdes, die skriflesing kom vanaand uit die Ou en die Nuwe Testament en die gedeeltes wat ek gekies het, het te maak met die jaartema vir hierdie jaar. Sowel U Kerkraad as Maranatha se Kerkraad het gekies vir die tema onderrig en laatonderrig, 'n tema wat ons in samenwerking met die Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn hoop te behandel hierdie jaar. En dominee Erik en ek het afgespreek dat as ons preke maak oor die tema, dat ons dit dan ook in beide gemeentes sal hou. In verband daarmee gaan ons nou eers lees uit die begin van die Bybel. Kom ons lees Genesis hoofstuk 1. Ons lees die eerste hoofstuk uit die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En het was aand en het was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is geskuif van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was môre die tweede dag. En God het gesê, Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gegee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as teken, sowel vir die vaste tye as ook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om licht te gee op die aarde, en dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om licht te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat het goed was, en het was aand en het was môre, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met een gewemel van levende wesens, en laat die voels oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape, en al die levende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte, en al die gevleelde voels volgens hulle soorte, toe sien God dat het goed was. God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see, en laat die voels op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre die vijfde dag. En God het gesê, laat die aarde levende wesens voortbring, volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere, van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak, volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte, toe sien God dat het goed was. En God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is, en al die bome wat waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voels van die hemel en al die kruipende diere wat op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel, en dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre die sesde dag. Gemeente, nou gaan ons 'n paar hoofstukke verder blaai na hoofstuk 9, Genesis 9. En dan lees ons 'n gedeelte net na die sondvloed. Genesis 9 vers 1 tot 7. En God het Noag en sy seuns geseën en hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel. Alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see, hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis, ook van die mens. Van die een teenoor die ander sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van die mens vergiet, Sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Kom ons sing nou eers gemeente, Psalm 72, die eerste vers, Psalm 72 vers 1. Aan die begin van die Bybel lees ons hoe God die mens na sy beeld geskape het. Ons gaan nou na die Nuwe Testament, Kolossense 3, en daar lees ons hoe ons in Christus weer herstel is as beelddraers van God, nadat ons daardie posisie verloor het deur die sondeval. Kom ons lees nou Kolossense hoofstuk 3. As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood aan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid wat afgodedienst is, waardeur die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. En julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis, na die beeld van sy skepper. Waar dan nie Grieko en Jood besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in amal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goede tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander een klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon en alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Vroue, wees aan julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, Moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alle gehoorsaamheid en alles gehoorsaam wees. nie met oordien soos mensbehaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet, dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Tot sover hierdie hoofstuk, gemeente, kom ons sing nou verder uit Psalm 72 verse 2 en 9, 72 verse 2 en 9. Liefdes, ek het as tekst gekies vir vanavond se prediking Genesis 1 vers 26 tot 28. Ons lees hier oor die skepping van die mens, Genesis 1 26 tot 28, en God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, soos ek genoem het, het die kerkraad hierdie jaar 'n tema gekies, namelijk onderrig en laat onderrig. en dit in samenwerking met die gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn en ook ons buurgemeente Maranatha. Nou as ons besin oor hoe om ons kinders en die jeug in die algemeen te onderrig en te laat onderrig, is dit belangrik om by die begin te begin. En dit is die vraag, hoekom bestaan die mens op aarde? Wat is die mens se doel op aarde? Waarvoor gaan ons ons kinders opvoed? Gemeente, ek mag vanaand vir u die woord van die Here bring met die volgende tema. Die mens se doel op aarde is om beelddraer van sy Skepper te wees. Die mens se doel op aarde is om beelddraer van sy Skepper te wees. Nou om hierdie vraag te beantwoord, wat is die mens se doel op aarde? Hoekom is die mens geskape? Om dit te kan beantwoord, neem ons ons uitgangspunt in die boek Genesis. Eerstens, dat ons glo dat daar 'n God is wat hemel en aarde geskep het. En tweedens, dat ons glo dat hy ook die mens geskep het. Dis ons uitgangspunt, soos die eerste hoofstuk van Genesis ons leer. En omdat hy die mens geskep het, is hy die regmatige een wat bepaal wat die mens se doel op aarde is. Meer nog, die Here het die mens doelmatig geskape, spesifiek so geskape dat hy daai doel kan vervul. Ons liggame lyk soos hulle lyk, ons verstand, ons siel ensovoorts, om 'n doel te vervul. As daar 'n baba gebore word, dan bevat daardie baba reeds al die potensiaal om daardie doel te kan vervul. As het ware soos 'n ongeslypte diamant, wat net nodig het om geslyp te word, om dit wat daarin sit, te voorskyn te laat kom en te laat skitter. Wat die mens se doel op aarde is, lees ons ook reeds hier in Genesis. Direk nadat die mens geskape is, lees ons dit. God sê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en dan kom die doel, laat hulle heers oor alles op aarde. Die mens kry 'n unieke posisie op aarde, vergeleke met alle ander geskape dinge. Nou, die woord heers, as die wat hier vir die mense doel op aarde gebruik word, daai woord heers het vir ons veral 'n negatiewe konnotasie gekry. Maar dit is wel hier positief bedoel. Dieselfde Hebreëse woord word byvoorbeeld ook in Psalm 72 gebruik. Ons het dit nou net gesing. En daar beskryf dit die regeerstyl van die volmaakte koning in diens van God. Voorwaar dis iets baie positiefs. Dieselfde geld ook vir die woord onderwerp in ons teks vers 28. Ook dit moet gelees word binne die konteks, wat in die konteks bedoel word. Want die Hebreëse woord vir onderwerp kan sowel 'n negatiewe as 'n positiewe betekenis hê, en die konteks moet dan bepalend wees. Net om 'n voorbeeld te noem, in 'n negatiewe konteks kan dit byvoorbeeld beteken om iemand 'n slaaf te maak, in die sin te onderwerp. Die woord kan selfs beteken, in negatiewe sin dan, as 'n man 'n vrou verkrag, in die sin onderwerp. Maar so'n negatiewe lading het die woord in ons tekst totaal nie. Die woord onderwerp is hier juist positief bedoel. Die mens moet bewind voer oor die aarde, van see tot see, tot die eindes van die aarde, oor alle geskape dinge, diere, visse, voëls, bome, plante ensovoorts. En hiermee te make het wat ons ook in die tekst lees, namelijk dat die mens na Godse beeld geskape is. Dit beteken nie dat die mens na God lyk wat uiterlike gelaatstrekke betref nie. Die woord wat hier vir beeld en gelykenis gebruik word, kan ook vertaal word met beeld van of model van. En hierdie woorde moet ook in die konteks verklaar word, hoe dit verduidelik word in die woorde wat direk daarop volg, namelijk dat die mens, net soos God, moet heers, moet regeer. Die mens lyk nie uiterlik soos God nie. God is gees. God is vir die mens oog onsigbaar. Om God se beelddraer te wees, dit beteken dus nie fisies om soos hom te lyk nie, maar dit beteken om namens hom te regeer, om hom te verteenwoordig op aarde. Ons is as onderkonings aangestel, sê maar sy ambassadeurs op aarde. En as mense beslis ons oor die beswil van diere en plante en bome, net soos God oor ons beswil beskik. En dit is natuurlik 'n uiters verantwoordelike posisie. Vir hierdie verantwoordelike posisie het God die mens dan ook toegerus. Al is die mens nie die grootste en sterkste vergeleke by alle diere nie, is die mens wel in staat gestel om alle diere te kan onderwerp. Hy het 'n verstand gekry wat hom sterker en magtiger maak as 'n olifant of as die magtige walvisse in die oseaan of as die giftigste slange. En Adam en Eva kon hierdie groot taak om God se beelddraers te wees, egter nie alleen uitvoer nie. En daarom het God hulle as man en vrou geskape. Daarom het God hulle vrugbaar gemaak. Daarom het hy hulle bevel gegee, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. As hulle nageslag talryk sou word, sou hulle steeds beter in staat wees om hierdie Godgegewe taak te kan uitvoer. Maar gemeente, u weet natuurlik wat toe gebeur het. In plaas van om God se beelddraers te wees, hulle taak volhoudend op aarde uit te voer, het die mens diep in sonde geval, in opstand teen sy skepper en opdraggewer. En wat ons uit Genesis kan opmaak, is dat hulle nog maar 'n klein begin gemaak het met hulle taakomskrywing as beelddraers. Toe reeds hierdie sondeval plaasgevind het. Na die sondeval het hulle sterflik geword, wat beteken dat hulle deur eie skuld hulle Godgegewe taak op aarde nie meer kon uitvoer nie, omdat hulle voortydig te sterwe sou kom. En tot op vandag is dit nog steeds die geval, gemeente. En ons is tereg verontwaardig as ons moet meemaak dat iemand in die krag van sy lewe moet sterwe. 'n Jong man wat jare se opleiding agter die rug het, wat net suksesvol begin raak in sy beroep, maar dan word sy lewe ineens kort geknip. Of 'n jong vrou wat uit die lewe weggeruk word terwyl sy nog volop besig is om haar klein kindertjies op te voed. Ons kan verontwaardig wees teenoor God. Maar aan die einde van die dag is die waarheid dat ons as mense in sonde geval het. Saam met Adam en Eva en daarom sterflik geword het. Dit is ons skuld dat ons opdrag op aarde nie end uit kan voltooi nie. Ons het die dood oor onsself afgeroep. En deur die sondeval is Adam en Eva toe van hulle titel gestroop. Hulle mocht nie meer beelddraers onder konings wees nie. Pleks van beelddraers van God verteenwoordigers van God op aarde het hulle nou beelddraers van Satan geword. Satan wat daarop uit is om alles wat God so mooi geskep het, stikken te maak. En is dit nie nog steeds so nie, gemeente? Die mens gebruik nie meer sy geskape talente om goed vir alles op aarde te sorg nie, maar hy misbruik nou sy talente om net vir homself te sorg, om self te verryk, sy eie belange na te jaag, ten koste van ander mense en ook ten koste van die skepping. Die skepping raak al hoe meer gehavend en tereg vertoren die Here om hieroor. Dit het tot 'n dieptepunt gekom, gemeente, net voor die sondvloed. God het in sy reg gestaan toe hy besluit het om die wêreldbevolking uit te roei en 'n nuwe begin te maak. Maar gemeente, daar is nog iets wat ons in Genesis leer, behalwe vir die lyn van God se straf, wat soos 'n rooi draad deur die geskiedenis heen loop, is daar ook 'n ander lyn, en dis die lyn van God se genade. Dit het met die moederbelofte begin, Genesis 3 vers 15, en sy genade het ook gebleik, toe hy gekies het om Noag en sy gesin deur die sondvloed heen te red. En met hulle het hy toe 'n nuwe begin gemaak, En wat opval, Genesis 9, ons het dit gelees, is dat God toe weer aan hulle dieselfde opdrag gee as aan Adam en Eva. Ook hulle kry die opdrag om vrugbaar te wees, te vermeerder en die aarde te vul. Alle geskape dinge, diere, voëls, visse, word ook in hulle hand gegee. Hulle die diere sal vir die mense vrees, omdat die mens so magtig deur God geskape is. Maar Noag en sy nageslag sal daardie magtige posisie ook moet gebruik om as beelddraers vir die skepping te sorg. Gemeente dus, dieselfde opdrag aan Noag as destyds aan Adam en Eva. Juis aan Noag, die gelowige. Hierdie opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder, dit word nie aan die ongelowiges gegee nie. God het hulle juis laat verdrink in die sondvloed. Hulle het hulle reg om op aarde te woon verspeel. En gemeente, hierdie feite is vir ons vandag nog steeds relevant. Nie alle mense op aarde, Christene en nie-Christene, kry die opdrag om te vermeerder nie. Na die sondvloed is die werklikheid dat hierdie opdrag gegee word aan die gelowiges. Hulle wat uit genade in hulle posisie as beelddraers herstel is. Nie gelowige ouers moet besef wat hulle doen as hulle kinders kry. Want as hulle nie van plan is om daar die kinders op te voed, om hulle skepper te leer ken, en Jesus Christus as hulle verlosser te leer lief hê nie, dan word sulke kinders grootgemaak vir die hel, as God nie genadiglik sou ingryp nie. Laat ons eerlik wees, die aarde is veel te vol van mense wat net hulle eie belange soek en dit ten koste van ander mense en van die hele skepping. Dit is slegs deur 'n opvoeding wat die jeug na Christus bring, dat van nature sondige kinders kan leer om hulle taak as verantwoordelike beelddraers hier op aarde te kan begin vervul. En laat ons eerlik wees ook, as gelowiges, al is ons amptelik in ons posisie as beelddraer herstel deur Christus se betaling vir ons skuld aan die kruis, tog is ons uitoefening van ons opdrag nog vol gebreke. Deur die werking van die Gees in ons maak ons nog maar 'n klein begin daarmee. Tog mag die begin daar wees en die skepping kry nuwe moed as dit merk dat daar ook mense is wat die Christus vernuwe is, wat anders op aarde begin lewe, wat begin omgee, en dat daar kinders is wat opgevoed word om verantwoordelike beelddraers op aarde te wees. Die gemeente, dit bring ons dan weer terug by die jaartema onderrig en laat onderrig. Soos ek gesê het, in hierdie preek begin ons by die begin. Ons vra die vraag, hoekom bestaan die mens op aarde? Wat is die mens se doel op aarde? Want as dit helder is, dan word ook helder in watter rigting ons ons kinders moet opvoed. Wat is die doel wat ons met ons opvoeding wil bereik? Watter soort mens wil ons na om en by 20 jaar aflewer, opgevoed deur sy ouers en deur ander? Ons kan hierdie vraag begin beantwoord vanuit die mens se oorspronklike doel op aarde, soos Genesis 1 ons leer. 'N mens wat gereed is om sy taak as beelddraer op aarde te wil uitvoer. Elke kind word in sonde ontvang en gebore. En hierdie opvoeding sal dus nie net inhou dat ons hulle al die diere se name moet leer en alles van wiskunde en fisika en aardrykskunde en biologie en nie. Hierdie opvoeding hou primêr in dat hulle in staat sal wees om teen hulle eie sondige geaardheid te stry. Want anders sal hy of sy maar net weer 'n egoïstiese mens word, wat nie 'n verantwoordelike beelddraer sal kan wees nie. Maar gelowige ouers leer hulle kinders om in Christus hulle sonde en opstand raak te sien en te bely. Daaroor hulle te verootmoedig. Hulle reiniging en saligheid buite hulle self in Christus te soek, soos die doopsformulier sê. En van hom alles te verwag, ook om deur sy gees vernuwe te word, herstel te word en in staat gestel te word, om hulle taak as beelddraer weer te kan uitvoer. Sonder Christus kan geen mens, hoe goeie opvoeding en opleiding hy ook ontvang het, 'n rentmeester, 'n onderkoning, 'n beelddraer van God op aarde wees, soos God oorspronklik bedoel het hy die mens geskaap het nie. Maar in Christus is ons 'n nuwe skepping, 'n herskepping. Soos Paulus skryf in Kolossense 3, ons het dit gelees, julle met die nuwe mens beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Deur die krag van sy gees kry ons dit dan weer reg om God en ons naaste lief te hê. Kry ons dit reg om goeie opbouende en edele dinge met en vir sy skepping te doen, om dit te beskerm en te bewaar teen die vernielsig van Satan en die vernielsig van hulle wat Satan se beelddraers is. Deur die krag van die Heilige Gees mag ons die skepping weer begin ontwikkel volgens die potensiaal waarmee dit geskape is. En gemeente, dit is natuurlik 'n pragtige, 'n heerlike opdrag vir elkeen van ons. En watter beroep en watter lewensstaat jy ook mag wees. Byvoorbeeld, 'n boer kan uit die grond haal wat dit kan oplewer, sonder om dit te oorbewei of te verarm. 'n Chemikus kan verbindings wat reeds in die skepping verborge is, ontdek en nuttig maak. 'n Ingenieur kan natuurwette gebruik en kennis van materiale om nuttige dinge te ontwikkel. 'n Onderwyseres kan talente in kinders raak sien en ontwikkel met die doel om daardie kinders te vorm om eendag beelddraers te wees, juis op daardie gebied waar hulle talente van hulle skepper gekry het. 'n Kunstenaar het die talent om werklik te kan waarneem. 'n Musikus het die talent om die klanke wat in die skepping is te gebruik om die mooiste musiek daaruit te tower. En skrywers en digters om dieselfde met woorde te doen. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Die skepping is oneindig ryk en die moontlikhede in die skepping oneindig divers, waarvan daar mag nog maar net 'n handjievol ontdekkers. En ja, ongelowiges doen ook ontdekkings en deur God se geduld voorkom God dat in die meeste gevalle ongelowiges se optrede nie rampsalig word vir die mensheid en vir die aarde nie. Want as die mens volledig aan homself oorgelaat sou wees, dan sou hy alles wat hy ontdek, maar net vir sy eie belang gebruik. En dit lei uiteindelik tot die vernietiging van alles. Of dit nou kennis is om atoombomme en wapens te maak, of mediese kennis om ou mense en ongebore babas dood te maak, of wat ook al. En so sug die skepping en dra swaar aan die mens se opstand en uitbuiting. Maar gelukkig, in Christus is daar 'n nuwe begin gemaak. Daardie nuwe begin het al in Genesis begin, na die moederbelofte, toe God Adam en Eva, al het hulle sterflik geword, uitgenade, vooruitziende op Christus se soenoffer, toch as sy beelddraers herstel het. En daardie nuwe begin het onstuitbaar momentum gekry, toe Christus na die aarde gestuur is. En daardie nuwe begin het onomkeerbaar geword, toe Christus alle skuld aan die kruis betaal het. En daardie nuwe begin raak steeds meer sigbaar, soos wat die Heilige Gees die gelaat van die aarde vernuwe, en daarvoor ook hulle gebruik wat Christus as beelddraers herstel het. En daardie nuwe begin sal voltooi word met die herskepping as Christus terugkom. En geliefde broers en susters, dit is in hierdie groot konteks waarin ons vandag mag lewe. Ons lewe nou in die hede. Ons lewe in die jare wat ons toegemeet word, in die 20ste en in die 21ste eeuw. En dalk is daar onder ons ook nog hulle wat die 22ste eeuw sal ingaan, as Christus nog nie teruggekom het nie. Ons as volwassenes gaan dit nie meer beleef nie. Maar die kinders wat nou gebore word, en wat ons tans besig is om op te voed, hulle gaan die 22ste eeuw beleef. En as ons dan lank al in die graf lê, dan gaan hulle voortgaan om die lig van die evangelie op die aarde te laat skyn. Nie net omdat hulle kerk toe gaan nie, maar juis ook as beelddraers in die res van hulle lewe, ook in hulle beroepslewe. En op hulle beurt sal hulle weer hulle kinders opvoed om goeie rentmeesters te wees, om nog dieper in die 22ste eeuw in 'n lig op 'n berg te wees in 'n afvallige wêreld. En so sal Christus voortgaan om sy kerk te vergader. Ons kry vandag die opdrag, juis as gelowiges, om vrugbaar te wees en te vermeerder. Om nie net kinders te kry nie, maar hulle ook Godvreesend op te voed en te laat onderrig. Die kerk in die toekoms is nie van ons afhanklik nie, maar Christus kakel ons wel in. En juis as beelddraers gee ons 'n groot verantwoordelikheid. En hy sal rekenskap eis as ons nalaat om hierdie taak te doen, spesifiek ook wat betref die opvoeding van die jeug. Want, soos Jesus gewaarsku het, hy wat een van hierdie kinders in die verbond laat struikel, vir hom sal dit beter wees, Genesis 18, of Matteus 18, vir hom sal dit beter wees, dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Dis hoe erg Christus dink oor die opvoeding van die verbondskinders. Geliefde gemeente, ons het 'n begin gemaak met ons jaartema onderrig en laat onderrig. Ons het teruggegaan na die begin van die skepping. Ons het vrae gevra soos wat is die mense doel op aarde? En watter implikasie het dit vir hoe ons kinders opvoed? Om 'n goeie beelddraer, 'n goeie onderkoning van God op aarde te kan wees. Dit is juist daarop wat die opvoeding gemik is. In Christus is ons herstel in ons posisie en ons taak as beelddraers van God. Sonder hom sou ons dit nooit kan doen op so 'n manier dat dit weer God se goedkeuring sal kan wegdra nie. Maar deur sy gees kry ons dit, al is dit treekie vir treekie, weer reg om goeie beelddraers te wees. En daarom, gemeente, voed ons die jeug op om Christus vervuld en gees vervuld te wees. Dan sal die res ook regkom. Ouers doen dit na die beste van hulle vermoë, en omdat ouers besef dat hierdie taak vir hulle by verre te groot en te swaar is om dit alleen te kan dra, daarom laat hulle graag hulle kinders ook deur ander onderrig. Amen. Gemeente, kom ons beantwoord nou die prediking met skrifruiming 36 verse 1, 2 en 5. Ons sing oor die pragtige toekoms as ons met Christus is en weer volledig volmaak sy beelddraers kan wees. Skrifruiming 36 verse 1, 2 en 5. Gemeente, kom ons nader nou tot die Here in ons dankgebed. Almagtige God en Vader in die hemel, u skepingswerk was goed, ja baie goed. U skepping is oneindig ryk en een menseleeftyd is by verre nie genoeg om al die wonders van die skepping te ontdek nie. Ja, u het die mens geskape om ewig te lewe, om as u beelddraer op aarde die volle potensiaal van die skepping te kan ontdek en ook tot lewe te bring. Here, maar ons bely saam met Adam en Eva het ons in sonde geval en het ons willens en wetens ons posisie, ons hoë posisie as u onderkonings weggegooi. Ja, daardie voorreg het ons verspeel. Ons het beelddraers van Satan geword. Ons dank u, Here, dat u ons in Christus herstel. U maak ons 'n nuwe skepping, 'n herskepping. En deur u Gees gee ons weer die krag. Stel u ons in staat om weer u beelddraers te word. Al bly ons sondig en al is ons taak nog met baie sonde bevlek, mag ons tog 'n nuwe begin maak. 'N Begin, Here, wat baie beloof vir die toekoms. Dankie, Here, dat ons so as u beelddraers ook hierdie week tegemoet mag gaan. Ja, ons weet dat u ons deur die lewe sal dra, in voorspoed en teerspoed. Die afgelope week was u ook met ons. Sommiges was dit 'n week vol vreugde, daar was bruilofte. Vir ander was dit 'n week van verdriet, toe hulle by 'n oop graf gestaan het. Afgelope week het daar 'n erge oorlog begin op aarde. Die week wat vandag begin het, ons weet nie wat hy gaan bring nie, Here. Maar Here, wil u met ons gaan? Wil u ons naby wees? Wil u ons krag gee om ons taak op aarde te kan uitvoer, solank as wat u ons hier 'n taak gee? En Here, gee dat ons ook 'n vrugbare gemeente sal wees met baie kinders. Gee dat ons 'n gemeente sal wees wat vrugbaar is met ouers wat hulle kinders godvreesend opvoed. Gee dat ons gemeente 'n vrugbare gemeente sal wees met oupas en oumas en ander gemeentelede wat die ouers bystaan in hulle verantwoordelike taak. Gee, Here, skole waar kinders ooreenkomstig u woord onderrig sal word. Ja, Here, wil u u kerk ook in die toekoms vergader, beskerm en onderhou. In die 21ste eeu, in die 22ste eeu wat die jong kinders onder ons nog gaan meemaak, tot die dag wat u besluit dat Christus gaan terugkom na die aarde. Ons sien uit, Here, na daardie dag, want dan sal alles weer herstel word, dan sal dit nog mooier word as wat dit ooit was. En dan sal ons ewig mag geniet van u skepping en bowe al van u. Hoor en verhoor ons gebed, Vader in die hemel, dit bid ons uit genade om Christus wil alleen. Amen. Kom ons bely ons geloofgemeente in verbondenheid met Christus se kerk wat eeuwen gelede al geleef het en ook wêreldwyd is. Ons sing nou saam die apostoliese geloofsblydenis.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neerge opgestaan het hy die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levende en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige leven.
Gemeente, daar is nou geleentheid vir die collecte. En kom ons sing daarna ten slotte Psalm 8 verse 5, 6 en 7. Ons sing weer uit Psalm 8 oor die verantwoordelike, maar ook hoë posisie wat die Here aan die mens gegee het as sy beelddraer. U laat hom heers tot aan die verste strande gebied hy oor die werke van u hande. U het u Heer dit alles onder hom gestel, dit hoor sy stem en beef voor sy bevel. So 8 vers 5 tot 7 na die collecte.
Thank you.
Geliefdes, die Here stel ons in staat om sy beeldraas te wees ook deur sy seën met ons mee te gee die week in. Ontvang nou sy ryke seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Amen.